Have a good weekend.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa Jimcaha bisha Oktoobarna waa 9 sanad kun waa 2020. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida oo shaaciyey sababta uu u geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Barofeysar Cali Khaliif Galay.
covid baan ka baadnay kulli PCR mashiinada caalamka waxa lagu wada baaro dadka ku dhaarinay baan ku baadnay natiijadii late bay soo baxday caawa ahaa bay soo baxday waxaa noo caddaatay inuu cudurka covid-19 uu positif yahay
muran dhinaca maamulka oo ka dhashay dacwada musuqmaasuqa la xiriirta ee lagu furay guddoomiyaha Gaarisa oo halkaasi ka taagan
Soomaali badan oo u tartamaysa golayaasha deegaanka Melbourne ee dalka Australia barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin hayna marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in gacan ay ka geysan doonaan kharashaadka dadka ku waxyeeloobay qaraxii weynaa ee ka dhacay caasimadda Lubnaan magaalada Beirut bishii August. qiyaastii 50,000 oo qof ayaa xaq u yeelan doona ka qaybgalka barnaamijka WFP oo bixin doona lacag lagu daboolayo baahida aasaasiga sida cuntada iyo daryeelka caafimaadka sida hay-addu ay ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay shalay. qoysaska nugul ayaa heli doona lacag gaaraysa 1,419 qoyskiiba, taasi oo bilaabatay bishii September, iyadoo gargaarkaasi lacagtana uu socon doono ugu yaraan 6 bilood. WFP ayaa hormuud ka ahayd barnaamijkan gargaarka iyadoo iskaashi kala sameysay laanqeybta cas iyo ururka aan dowliga ahayn ee Shield ee dalkaas Lubnaan. howlgalka gargaarka lacageed ka hor ayaa WFP waxa ay cunto u qaybisay 2,600 oo qof oo ku nool xaafadaha ku xeeran halka qaraxu ka dhacay.
dowladda Maraykanka ayaa cunaqabateyn hor la saartay 18 bangi oo Iiraan ay leedahay xilli Washington ay sii xoojinayso cadaadiska ay saarayso Tehraan iyadoo ka gooniyeynaysa dalkaasi nidaamka bangiyada adduunka kagana hortegaysa isku dayga Iiraan ay ku doonayso inay ku samaysato hubka nukliyeerka. warkan oo lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda lacagta Maraykanka ayaa saameynaya bangiyadaasi oo aan hore iyagu ugu jirin cunaqabateynta. sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, cunaqabateyntan cusub ayaa gacan ka geysan doonta in ay ka hor istaagto ilaha dhaqaalaha ee dowladda Iiraan ee loo isticmaali karo in lagu maaligeliyo laguna taageero barnaamijkeeda nukliyeerka, horumarinta gantaalaha argagixisada, shabakadaha argagixisada iyo weliba saameynta xun ee gobolka ay ku leedahay, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiriyo. dhaqaalaha Iiraan ayaa horay ula ciirciirayay xayiraadaha iyo cunaqabateynta uu saaray maamulka Trump markii Maraykanku uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xaqiijiyey in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khaliif Galeer oo Khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga. wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegtay in natiijada baaristii la mariyay Professorka xalayto ay soo baxday. Jacfar Kukay ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse.
bismillah alfaafam waan ku salaamayaa marka hore ina illaah wa ina ilaahi raajicuun. waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeer oo booqasho shakhsi ah ama infektankiisa ku joogay magaalada Jigjiga si guud xukuumad ahaan waa la socday joogitaankiisa kadib xaalada caafimaad ku soo kordhay saddexdii cusub ee ugu dambeeyay xanuunkiisu waa la socday anaga wasaaradda caafimaad ahaan si sahlan buu markaa ku bilaabay kadib maanta koowdii iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa taasiyadeena
way marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID 19 idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida professor Cali Khalif Kaleer
saddexdii cusub ee dambeysay shakhsiyan waan booqanayay waan runaantii waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad waxa ugu horeyn history-giisa macaan buu markaa hore lahaa kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa xalay habeenimo ayay hawadu laqasku marar ka mid a oo yara qabtay saaka aruurtii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa hadday tahay fuluryadii hadday tahay dawooyinkii hadday tahay baaritaanadii kokombaynta dhiigga laga soo qaado lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa xaaladiisu way soo wanaagsanaadisay waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday waxaan ka codsanay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaado aan geyno hospitaalka cudurdaar uu yidhi hakan aniga waxa adii qaban kara saanaad gula dadaashaan runaantiina xaaladiisa caafimaad markaa wuu soo reynayaa anagu aan lahayn cabsi badanbaana ka qabin in sida dhulka yar ay xaaladiisa culays ugeliso kadib baaritaanadii aan samaynaynay adeedii ka tahay adday macaan tahay adday kofid tahay intaba walaal waan samaynay covid baan ka baadhnay kolle p c r mashiinada caalamka wax lagu wada baaro dadka ku baarinay baan ku baadhnay natiijadii late bay soo baxday caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinayn oon hubinaynay inuu boqolkiiba boqol report lagu kalsoonaan kara inuu noqdo waxaa noo cadaatay inuu cudurka covid 19 uu positive yahay macnaheedu ma aha boqolkiiba boqol xanuunka dilay waa covid 19 keliya laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mida uu yahay covid 19 waayo markii soro macaan usalaha late markii dambe xitaa hypertensive yani maadaama oo marka horena shaki xoog badan aan ka qabnay waxaa markii dambena na caawiyey mashiinka resultig uu soo saaray ayaa noo cadaysay
waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga dabcan waxaad kalood sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka covid uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaara marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uun lagu dabiibayay
walaal marka guud aan sawir kooban kaa siiyo nidaamka covid 19 dalka ethoobiya uu uga howlgeliyo hadda gaarlaynka u dambeeya w h o iyo dalka ethoobiya malageesha feeri waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karay iyada oo loo samaynayo accesskii inuu taleefon heli karayo inuu xaaladiisa ka warbixin karayo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanay la heli karayo marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada haddii la wada dhigo haddii lawada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday waxaa la qaatay home care visit adeega inuu helo qofku intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay afartii saac ay ugu dambeysay bay anaga ayna tustay inuu complication badan uu samaynayo intaa waxay ka dambeeyey kolley dadkii faamilkii iyo ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dawli ah oo protocolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaaraha meel ku haboonyaan annagoo privacygiisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay waxaan ku dadaalay inaan hospital hotelka u digay aan u isticmaalo qaab hospital ahaan oo kale waxaan keenay waxyaabaha necessaryga ahaa kadib hospitalka inta aanan gaarsiinin bay ku timid qadartii
maxaa idinkaga qorsheysan dadkii booqanayay maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka professorka hayay uu ahaa covid 19 maxaa idinkaga qorsheysan dadkii booqanayay ehel asxaab iyo mas-uuliyiin bay isugu jiray mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi covid 19 lagu arkay ilaa iyo hadda
waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen dhow kolley si wayla tacaamulayeen iyagii oo xiran maskigii waxyaabii precautionka ahaa annaguna sidaasoo kale annagii protectionka iyo waxyaabii muhiimka ahaa annagoo samaynna ayaan soo qori hadda waxaa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyno waxa weeyaan incase haddii qof kamid a dadka ka agdhow calaamadaha isku arko inaan baartaanka u sameyno kadib haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayn haddii lahaydaan
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida dr mukhtaar yuusuf muuse oo u waramayay jaafar kuukay
madaxda maamulka garissa county ee dalka kenya ayaa ku kala aragti duwan cidda sii wadaysa howlaha maamulka kadib markii guddoomiyaha garissa county ay maxkamadii amartay inuusan xafiiska tegin ilaa dacwadda musuq maasuq ee lagu soo eedeeyey ay soo afjarmayso sida uu ku soo waramayo wariyaheenna garissa maxamed faarax shire guddoomiye ku-xigeenka countiga ayaa ku doodaya in uu sharciga siinayo sii wadidda howlaha maamulka halka guddoomiyuhuna uu doonayo inuu howshiisa sii wato isaga oo xafiiska dibadda ka jooga
hogaamiyaashan iyo saxaafadda gudaha dalkani kenya iyo kulamo kala duwan ay ku kala qabanayaan gudaha magaalada garissa waxay ku sheegeen midba midka kale uu ku eedeynayo in uu ku xadgudbay sharciga dalkani kenya gobnarka garissa county mudane cali bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in dowladda garissa county cid kaga sarraysa aysan jirin shaqooyinka loo igmadana uu ku qabanayo gurigiisa iyo goob walba uu doonayo in shacabka ugu adeego ku-xigeenka garissa county mudane cabdidaqane uu gadafka ku dhufta kaasoo aaminsan in maxkamad ku taala magaalada nairobi dacwad ay ku soo eedeysay laguna xukumay in uu ka marnaado xafiiska garissa county ay tahay si sharci darre ah in shaqooyinka dowladda ugu qabto gurigiisa ama guud ahaan shaqooyinka dowladda uu lugta la soo galo
arrintaas iyada eh waxaan annaga ka aaminsannahay inay arrin ay sharciga waafaqsan aysan ahayn maadaama gobanaga xafiiska laga celiyey arrimahaas ama arrimaha xafiiska ku saabsan inuu soo dhexgelin waxay keenayaan inay shacabka cabsi lagu abuuro ama maaragte waxaan jirin loo sheego aniga deputy governor garissaan ahay waxaan un samaynhayaa wixii sharciga maaragte waafaqsan ama sharciga uu cadeeyey inaan maaragte reer garissa aan u qabano
gobanarka garissa county mudane cali bunow qoran ayaa waxa uu aaminsan yahay in ku-xigeenkiisa haatan uu kusoo tilaabsanayo doonayana in si xooga u kusoo galo xafiiskiisa isagoo kulamo kala duwana la qaatay beelaha kala duwan ee garissa county wadatashina kala sameynaya xiriirka xumaaday ee gobanar ku-xigeenkiisa
laba meeting oo wasiiraha eh anigoo joogaari wax kalaan ku mashquulsan adaan kuu diray adaa jeeman ka noqotay wixii adigaa fulisay anigoo sidii hore aan ku shaqayno midda labaad hadda soo socod garis waan socdaa xagga aan isla aadno bas wuxuu yihi garis kuma raaci karay abaaga xanuunsan baa inta keenay markaas saasaan inta ugu haray bas hay cabadhi kuma jirnaayn anakuma garis lagu xiliyay loo baahdo anaga kasoo qabanayna bas wuxuu yihi hayay salaamadeeda laakiin waxaan ku noqon wakiilkaygii oo weli kala tashana dowladdaas oo la wareegilaha meesha ayada sidii baa la galay waxaa la yidhi ninkii meeshii wuxuu yidhi wax ka jira male sharcigana waa saas ninkii aan korka ka saarno aan dhahno wuu idili rabaa haddii sa aad tidhaahdo boontaa laga qaadi ninka jeelaha lagu celini laba sanuu jeelo ku jira intuu keeskiisa socdo adigana gabaraa la noqon marka waxaan la sheegay ilay waxba dil taasi ku maato
abdi daqan ayaa dhankiisu waxa uu sheegay in marnaba uusan doonin in gudaha u soo gala xafiiska gobolka Garissa County mudane Cali Buna Qorone balse uu doonayay in sharci ah uu xafiiskaasi ku xukumo asagoo aaminsan inuu yahay ninka kaliye xafiiskaasi ka shaqeynaya
gobolka wuxuu dhahay dibti gobolka xafiiskii gowey ayuu jeeda taas waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo aniga uma jeedo xafiiska gobolka aniga dibti gobolka Garissa anahay waxaan sameynayaa wixii sharciiga waafaqsan ama sharciiga uu cadeeyay inaan maareeyo xeer Garissa aan u qabanno waxaan dadka ka ballan qaadayna inaan u sheegno lacagta intay ahayd wixii mushaar aan ku bixinay wixii guri kira aan ku bixinay wixii soo haray lacag kasta bil kasta imaato dadweynaha waxaan soo bandhigayna lacagaha sidii loogu talagalay inay u baxaan
xaaladda Garissa County ayaa haatan waxay noqonaysaa mid xafiisyada kala duwan ee Garissa County lagu arkay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shaxdarada dalka Kenya baaritaanana ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan maamulka ayagoo wali ay si daba socdaan lacag Garissa 223 milyan oo lacagta dalka Kenya bangiga adduunka ugu deeqay Garissa oo la sheegay inay la musuqmaasuqay dana Cali Buna Qorana ayaa waxa uu ka soo hormuuqday shalayto guddiga xisaabaadka ee sanadka asoo baaritaanka dheeri ay ku sameeyeen hantiyo kala duwan oo Garissa County loo soo daadiciyay waxayna ahaayeen kuwa ay su'aalo adag istaasanayeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kuwa toban qof oo Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa u tartamaya kuraasta golayaasha deegaan ee Melbourne iyo degmooyinka kale ee magaaladaasi mujarriinta ayaa u badan dhalinyaro halkaasi iyagu ku dhashay iyo kuwa ku korayba qaarkoodna waxay ku biireen xisbiyada waaweyn ee dalkaasi sida xisbiga shaqaalaha wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne
sanadkan ayaa ka duwan sanadihii hore ee doorashooyinka golaha deegaanka ee Melbourne sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa u kala tartamaya kuraasta xaafadaha ay ku badan yihiin waxaana bilowday ololaha doorashada golayaasha deegaanka oo ku asteysan bisha Oktoobar waxaan arintan kala sheekaystay Xamdi Axmed Cali oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta golayaasha deegaan ee Melbourne City Council
ilaa 10 sano ayaan ku adeegahay si tadawuc aan wax la dhaho volunteer dhaho ee community ga maaragtay halkan dadka guud ee public housing ka degan guriyaha dawladda degan afrikaanka ama soomaalida kale ee tama ahe
soomaalidu kuma jiraan siyaasadda dalkan waana markii ugu horeysay oo tira inta leeg oo dhalinyaro ay u tartamaan kuraasta xaafadaha ay ka degan yihiin magaalada Melbourne
dadkeena soomaalidu xagga siyaasadda markii loo fiiriyo saa looguma jiro dhaxgalkeeda aad bay ugu yartahay xataa dadka xagga siyaasadda galay oo istaaga waxaad moodaa inay ku dhaqaaqaan meel ay adag tahay rajadoodu in ay maartay doqorasho ay ku guuleystaan oo taasoo macnaheedu ay tahay sal ogtahay adiga wadkas wad la joogtaa wadankan Australia wadan garanaysa waxaanu nahay community wali aad iyo aad u yar ayaanu nahay marka inaga codkeenna oo kali aha meel inagama soo saari karo oo kursi xataa council ahaan ma dhanno inuu ku soo saaro oo maartay uu kugu doorto saadraadeed ayaan macnaha ay laga maarmaan tahay in haduu ruuxu rabo rajo inuu yeesho in macnaha uu urur iyo dad kaleeta uu maartay la gacansaar la yeesho ama uu maartay caawiyaan
maxaa kugu qasbay marka inaad ku biirto xisbiga Labour-ka ama xisbiga shaqaalaha
markii caqabooyin badan isoo hor istaageen oo ku saabsan dadka iyo xaaladeena inagu sugan ee inagu sugan dadkeena ay adeegyada ay u baahan yihiin sidii wax looga qaban lahaa ayaa waxaan in badan arkay uun dad madax ah wasiirra xataa dad kale oo jagooyin sare ah ayaa arrintii u sheegi way soo dhaweynayaan way ku qancayaan waxay ku leeyihin waa fikrad fiican weeye haddana meeshii kama soconayso ma dhaqaaqayso markaas ayaan ururka marka Labour-ka xaafadan aan deganahay aan xubin ka noqday markii aan xubin ka noqday oo la xiriiray oo waxyaalo badan ooga sheegay say wuxuu jiraan iyo maaragtay dhibaatooyinka iyo baahida dadka community-ga ay qabaan ayaa markii dambeena waxaan soo baxday in arrintan haddana ururkani Labour-ku muddo 20 sano ah ayna dad u cayimin ama endorse waxa Ingiriiska lagu dhaho dad macnaha dawladda hoose ee gobolka macnaha sorry dawladda hoose ee macnaha council-ka waxa loo kale tii ayaan markaa gacanta u taagay runtii Ilaahay mahdi waxay galadii noqotay macnaha aad igu maara farxad gelinaysay in markaa aan noqday saddex ruux council ka xagiisa markii la dhaho ee shan ruux markii la isku daro group ka dhana laba la dhaho leadership team ka ama qolada madaxda lord mayor ka iyo ku xigeenkiisa oo laba isku ah halku hal cod isla socda anagoo saddex oo council ah in macnaha markaa la cayimay waxaana baafam mudan xisid oo dadka calayna u sheegan in dadkii markan arinta la ii macnaha indos gareen haye ama la ii dooran haye in ay ahay lagu qasbay ruux kaste in saxiixooda uu helo 10 ruux oo ah xubin ururka ka aha ugu yaraan 12 bilood deganna meeshan doorashada ay ka dhacayso city of Melbourne inay degan yihiin xataa inay xataa business ku leeyihiin hadda shardi ma aho business ku codayaa
doorashadan ayaa codaynteeda noqon doonto qaabka boostada in dadku ay warqadaha codaynta ay ku diraan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
madaxweynaha midowga golaha Yurub ayaa sheegay inay tahay waqtigii ay UK miiska saari lahayd kaararkeeda heshiiska ganacsiga kadib 12 bisha December waa in labada dhinac ay gaaraan heshiis la xiriira ganacsiga bangiyada iyo nidaamyada kale ay uga wada shaqeyn karaan sida caymisyada oo kale haddii aan heshiis laga gaarin qodobada la isku maandhaafsan yahay Britain carqalado badan ayay wajihi doontaa 12 December wixii ka dambeeya warbixin uu ku eegayo waxyaabaha la isku mari la'yahay waxaa London inooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
hadalkan ayuu sheegay Charles Michel kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson wada hadalladii rasmiga ahaa ee labada dhinac lahaayeen ayaa toddobaadkii hore ku dhamaaday iyadoo aan waxba meel isla tagin waxaana socda dadaallo lagu doonayo in heshiis qanciyo London iyo Brussels isla gaaro haddaba wada hadalladii rasmiga ahaa xagee ayay marayaan maxayse ku dambeeyeen waa kan maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha yurub deganna magaalada glasgow oo su-aashaasi ka jawaabaya
wada hadalladii rasmiga ahaa ee u dhexeeyey midowga yurub iyo uk iyagu way dhammaadeen inkasta oo madaxda qaabilsan wada hadallada labada dhinac waa david frost oo uk ah iyo michel barnier oo midowga yurubi ay kulmi doonaan kulankaasi maaha kulan rasmi ah laakiinse waxaa la eegayaa in labada dhinac ay isaga soo dhawaan karayaan halkii ay markii hore arrintu ay taagnayd oo u muuqatay inuu waddankani heshiis la'aan kaga bixi doono midowga yurub ra'iisul wasaare boris johnson ayaa isagu waxa uu hore u sheegay in haddii labada dhinac waa midowga yurub iyo uk ay wax isla meel dhigi kari waayaan marka la gaaro bartamaha bisha oktoobar ay labada dhinacba ay aqbalaan inaan heshiis la gaari karin oo loo diyaar garoobo buu yidhi inuu waddankani heshiis la'aan ku baxo hadalka kasoo yeedhay madaxa golaha yurub Charles Michel ee uu leeyahay waxay UK u baahan tahay inay tallaabooyin waaweyn qaado si heshiis loo gaadho u malayn maayo inuu xaqiiqada ka jirta wada hadallada wax weyn ka bedelayo David Frost laftigiisa waa ninka u qaabilsan wada hadallada waddanka UK waxa uu maalintii arbacadii guriga sare ee baarlamaanka guddiga yurub u sheegay in uu door bidi lahaa in heshiis la gaadho laakiinse buu yidhi heshiis iyo heshiis la'aanba uu waddankani rayn doono oo uu guuleysan doono
Boris Johnson ayaa sheegay in heshiis kasta oo la galo uu ka turjumayo waxyaabihii ay u codeeyeen dadweynaha UK markii aftida laga qaaday waxa kale oo intaasi uu raaciyay ganacsatada iyo dadweynaha Britain ay u baahan yihiin in loo xaqiijiyo shuruudaha heshiiska lala galaya Yurub iyo xiriirka ay mustaqbalka yeelanayaan laakiin madaxa wada xaajoodka UK u qaabilsan arrimahan Lord David Frost ayaa sheegay in nusqaano waaweyn ay weli u dhexeeyaan kooxaha gorgorsamaya kuwaas oo ay ka mid yihiin kaalmada dowladda ee ganacsiga iyo xeerarka kalluumaysiga iyadoo weliba ta ugu weynaa ay tahay arrinta kalluumaysiga haddaba muxuu noqonayaa faraqa u dhexeynaya bixitaanka wixii ka dambeeya 12 December ka hor iyo haddiiba ay dhacdo in heshiis dhici waayo nooca uu noqonayo bixitaanka UK ay Yurub ka hadafayso waa kan mar kale maxamed ibraahim herori
su-aasha la xidhiidha waxa isbedelaya haddii heshiis la'aan oo kale lagu baxo taasi waxay noqonaysaa mid wax kasta ay isbedelayaan marka la gaaro bisha December 12 iyo wixii ka dambeeya haddii ilaahay ka dhigo waxaanay ka bedelaan doontaa iyo ka duwanaan doontaa sidii ay waddankani uga baxay haykaladii siyaasadeed markii January waayo January markii la joogay sanadka bilowgiisii oo kale wax isbedelay ma jirin waqtiga ku meel gaarka ah ee soo dhamaanaya bisha December lacagti wadankani bixin jiray sideedii bay ahaanaysa shuruucdii iyo heshiiska ganacsiga sidiisii buu ahaanaya laakiin imika hadii la gaadho waayo heshiis wax kasta way isbedelayaan qodobada ugu weyn ee la isku haya waxa weeyaan waa shuruucda la xidhiidha ganacsiga iyo qodobada maareynta lagu salaynayo laakiin waxa jira xiriirka mustaqbalka qayb kale laakiin hadii heshiis laga gaadho waayo kuwa ganacsiga u maleyn maayo qaybaha kale amaanka iyo la xidhiidha in iyagana heshiis laga gaadhi doono marka bedelku wuxuu noqonayaa mid aad u weyn marka la gaadhay wixii ka dambeeya 17 bisha December ee sanadkan
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya carqalado la xidhiidha kala gurashada midowga Yurub iyo Ingiriiska waxaa kale oo muuqata in dad badan oo u codeeyay aftidii in London ay ka baxdo midowgaasi in ay yareyd fahanka baaxadda ay yeelanayso iyo weliba saameynta ay ku yeelanayso ganacsiga kala gurashada labada dhinac laakiin in yar ayay dadku usoo fahmayaan ganacsato badanina waxay imika dareemayaan inay fartoodii eed sameeyaan waxaa kale oo ayagana warwar haysta beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalkan Ingiriiska oo iminkaba xaaladooda dhaqaale aanay wanaagsanayn sababa la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal umuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
iyada oo dalkan Mareykanka la isku diyaarinayo doorashada madaxnimada ee bisha dambe ayaa waxa socda ololaha ay musharaxiintu ku soo jiidanayaan codbixiyeyaasha dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ka mid yihiin ayaa qayb ka ah dadka codadkooda iyo kalsoonidooda la rabo inta badan dalalka reer galbeedka ee dimuqraadiga ah ayaa waxaa xilliga doorashada soo baxa afkaar kala duwan qaaradda Yurub waxaa sanadihii u dambeeyay isa soo tarayay axsaabta ajaanibka iyo soo galootiga ay muslimiintu ka mid yihiin nacab laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda muslimiinta ayaa ku talinaya in si fiican looga qayb qaato hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka si aanay cabsi u gelin sida uu tilmaamayo maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka Britain
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax ashal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan u arkaan inaysa ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan uusan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh sidaan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kawaadira jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya yaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan anagu muslimiin baa nahay muwaadiniin waddankan deganna waa nahay marka maarta cidaan ka qirsanayna ma leh
dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka nacab sida uu faahfaahinayo doctor farax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga society-ga oo dhan waxaad moodaa waxaa ku socda isbeddel foogle muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdayna weligeed leheed way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad moodaa waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ah ee dunida kusoo korodhayba aada uga qayb qaadanaysa markaas arrimahaas marka la isku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan
intaasina dhegeystayaal waxaa noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo أدوما سنيا وريهنا حسين بره أدونا نلسعود سينا يبرنامج كي أمورها إسلامك إن تاسر دقى استيال وحاكوه قدا عدني أرور نمو أيدن لسعود سينا ينانيقو جعفر كوكا يبراهيم داندوري لنا عفر سمد وحاها بيي بشير أبي كرتاني يكون تدنبو حنو دي خبا فينا نبت يمتين.